Jānis bija lēns puisītis, līgo, līgo, aiz visiemi puisēniemi, līgo, līgo. Tev mušiņa izmīzās, līgo, līgo, pašā deguns galiņā, līgo, līgo.
Paldies!
Tu jau varēji mani apdziedāt.
Jā, es mācu. Es vēl neesmu samācījies tās dziesmas, ko
Oi, katru rītu laiks.
Programmā Labrīt mācu arī LSM mājaslapā, tās, protams, var apskatīt. Bet šodien būs vēl kas īpašs, kā gatavoties Jāņiem Latvijas radio programmā, un es zinu, ka Iveta Medena par to zinu pastāstīt. Labrīt!
Protams, labrīt! Tātad no 16. līdz 20. jūnijam katru darba dienu, pulksten 12.30, skanējas laika rata Riti Līgo. Un šoreiz esmu uzaicinājusi divus jauniešus, Reini, Druvieti un Agnesi Bērziņu, kuri, kā izrādās, ir jau Jāņa tēvs ar Jāņa māti ar lielu pieredzi.
Un zina dziesmas.
Un zina dziesmas un tradīcijas un arī pat zina atbildēt uz tādiem jautājumiem, kuriem man nebija atbildes. Tā kā ļoti interesants raidījums, manuprāt, ir sanācis. Pieci gan raidījumi iznāk. Tas iznāk pa priekšu.
Tad visu šo nedēļu?
Visu šo nedēļu 12.30 katru darba dienu. Ar atkārtojumiem pusdivos no rīta vai naktī, kā tas tur ir. Bet vispirms noskaidrosim, ko tad mēs darām pirms Jāņiem pirmdien. Otra diena auglības riti. Un arī pretskauģu riti. Trešdien būs saules pavadīšanas riti, ceturtdien lietas un ūdens dažādas izdarības rasas riti un, protams, piektdien saulītes sagaidīšanas riti.
Pamatīgs komplekts visai nedēļai, lai sagatavotos līgo svētkiem, Jāņu naktī īsākai. Kad tad ir tas īstā tā nakts? Es tikai daudz cilvēku diskutēju par 21., 22. vai 23. kā kalendārā.
Visas šīs, jā, trīs īsākās gada naktis un trīs garākās gada dienas, un tās ir tiešām īpašas. Un zini kāpēc?
Nē.
Tāpēc, ka ir pilnbriedz dabā. Un šinīs dienās vissvarīgāk ir paņemt no dabas to pilnbrieda enerģiju. Tas ir galvenais. Un kā to var veikt? Kā to var izdarīt? Protams, dancojot, dziedotajot, rotaļās ugunskura vietu kārtojot, vārtus taisot, sieru sienot. Nu, visu, ko jau tu tajos raidījumos dzirdēsi, ko tur vajadzētu darīt.
Tā kā mēs klausāmies šos raidījumus, droši vien arī pēc tam internetā viņi būs noklausām tiem, kas palaiž garām.
Noteikti, noteikti.
Un tā kā mums ir trīs brīvdienas, vismaz, ne, vai pat četras tur sanāk.
Jā.
Pēc kārtas, tad no vasaras pilnbrieda laika mums būs daudz ko ņemt. Paldies Ivetai Medenai, kur stāstīja mums par to, kā šonadēļ jums Jāņus sagaidīt mācīsim. Jā.